I dag så har jeg valgt å ta utgangspunkt I en av lesetekstene for preken. Og den fra første Mosebok, kapittel 9, og den handler om Noah. Og den, det jo en historie som dere kanskje kjenner fra før, og nå går vi inn etter flommen. Og gjør fra første Mosebok, kapittel 9. La oss høre Herrens ord. Så sa Gud til Noah og sønnen hans, «Nå vil jeg opprette min pakt med dykk, og med etterkommerne dykker, og med hver levende skapning hos dykk, både fugler og fe og alle ville dyr som hos dykk. Alle som gikk ut av arka, alle dyr på jorda. Jeg oppretter min pakt med dykk. Aldri mer skal det hende at alt kjøtt og blod blir utryddet av vattnet fra storfløymen. Aldri mer skal det komme en storfløm og legge jorda I øyde. Og Gud sa, Dette tegnet setter jeg for pakta mellom meg og dykk, og hver levende skapning som hos dykk I kommende slekter til alle tider. Jeg setter bogen min I skyene. Han skal være et tegn på pakta mellom meg og jorda. Når jeg samler skyer over jorda, og bogen syner seg I skyene, Da vil det komme I hug pakta mellom meg og dykk, og hver levende skapning, alt kjøtt og blod. Aldri mer skal vattnet bli til en stor fløm som ødelegger alt kjøtt og blod. Når bogen syner seg I skyene, vil jeg se han og komme I hug den evige pakta, mellom Gud og hver levende skapning, alt kjøtt og blod på jorda. Gud sa til Noah, Dette tegnet på den pakta jeg opprettet mellom meg og alt kjøtt og blod på jorda. Slik lyder Herrens ord. Alt blir bra. Mange av dere kjenner sikkert igjen dette her, eller en sånn tegning som dette. Det var vel noen italienske barn som begynte med disse her oppmuntringstegningene her I vinter en gang. Som handlet om at hvis vi skal komme oss gjennom denne pandemien som over oss nå. Og alt skal bli bra der fremme. Og det har også blitt bedre mange steder I hvert fall. Og selv om vi har et stykke igjen til vi helt igjennom. Og jeg synes disse her tegningene var veldig fine og veldig oppmuntrende. Og de knytter jo an til en mye eldre krise, som vi kan lese om helt I starten av første Mosebok. At Gud ville utslette all synd på jorden med en flom. Og Noah og familien hans og to av hvert dyreslag ble reddet I en ark. Og etter flommen så ga Gud dette løftet som vi hørte til Noah og familien hans, og gir regnbuen som tegn på det. Aldri mer skal vattnet bli til en stor flau som ødelegger alt kjøtt og blod. Og vi kunne like gjerne sagt alt skal bli bra. Nå tror jeg, eller vil si innledningsvis, at når vi snakker om Noah, så må ikke vi rote oss for mye inn I det som fagfolkene kaller for historisitet. Dette en historisk hendelse som blir beskrevet på en mest mulig nøyaktig måte? Og har det virkelig skjedd, og har det virkelig skjedd på den måten som det mest intuitivt for oss å lese det I dag? Dette kan dere gjerne diskutere med hverandre eller med meg under kirkekaffen. Det mange her som har mye kunnskap om dette, så det kan jo bli spennende. Men nå skal vi prøve å legge det litt til side, og heller fokusere på hva sier denne fortellingen til oss I dag? Og hva sier han om de utfordringene som verden står overfor I dag? Fortellingen om Noah handler om det vondes problem. Hvorfor det så mye vondskap I verden? Og hvorfor det så mye lidelse? Og I starten av fortellingen så får vi et svar. Herren så at vondskapen til mennesker var stor på jorda, for alt de ville og planla I hjertet var vondt dagen lang, Jorda har vært full av vold på grunn av deg. Det er menneskene som står for det vonde og for lidelsen som i verden. Forteller Bibelen her. Så å fjerne menneskene med en kjempestor flom, det vil fjerne også synden og det vonde. Så på en måte så presenterer Noah-fortellingen en slags løsning på det vondes problem da. Men så forteller den også om en ny start. Om at Gud redder det som er aller mest verdifull fra en kjempesvær katastrofe. En menneskefamilie og et par av alle levende skapninger. De må reddes, og de får en ny start gjennom arken. Og denne fortellingen er stadig relevant, tenker jeg. I vår tid står vi overfor en kjempekrise. Og ikke bare den pandemien som vi jobber med nå. Og denne krisen har vi mennesker mye ansvar for. Måten som vi lever på fyller havet med plast og naturen med avfall. Vi påvirker klimaet, vi endrer livsvilkårene på kloden. Og dette går utover alt liv på kloden, før eller senere. Hos noen er det kommet allerede, hos andre så kommer det senere. Stadig flere arter blir utryddet, og mennesker blir tvunget på flukt, for det går ikke an å leve der som de før har levd. Hvorfor holder vi på denne måten? Jeg tenker at Paulus viser god innsikt i menneskesinnet, i den teksten som Ingunn leste for oss. Men de som vil bli rike, fell i freistinger og snarer og blir gripne av mange slags tåpelige og skadelige lyster som støyter mennesket ned i undergang og fortaping. For kjærlighet til penger er rota til alt vondt. Drivende av den har mange farer vill og er kommet bort fra trua. Det har valgt seg selv mye liding. Her tenker jeg at Paulus beskriver en av hovedutfordringene for oss mennesker og for naturen. Og det handler om jakten på rikdom som fører oss til fortaping, sier han, og som forårsaker mye lidelse. Vårt overforbruk av ressursene på kloden, de slår før eller senere tilbake mot oss selv. Vi blir rikere og rikere, men jordkloden blir et mer og mer vanskelig sted å leve for både mennesker og dyr. Så, finnes det noe håp i denne situasjonen? Blir alt bra? Og hva med løftet til Gud, som han ga til Noah? Jeg tror nok at Gud holder løftet sitt. Han holder sin del av det. Men jeg tror ikke vi kan lese det løftet som en sånn garanti mot enhver konsekvens av syndene våre. For handlingene våre har konsekvenser. Og Gud har gitt oss et ansvar for oss selv og for jordkloden. Og han respekterer oss nok til å ikke ta det fra oss. Og kanskje kan vi se på noe av fortellingen som en slags løsning på det ondes problem som ikke var aktuell for Gud. Han vil ikke fjerne menneskene. Da vil han heller tåle synden og lidelsene som menneskene lager. Han vil ikke ødelegge alt kjøtt og blod. Han vil heller bli kjøtt og blod. Og for å dø for våre synder. Og for å vise oss en annen vei da. For Gud elsker skaperverket sitt. Og han elsker menneskene, til tross for ødeleggelsene vi står for. Og dette kommer også frem i evangelieteksten, der Jesus sier at mennesket er mer verdt enn mange spurver. Og så forklarer han at Gud er hos hver spurv som dør. Så det betyr noe for Gud da. Og disse spurvene som er verdiløse i våre øyne, der er Gud. De betyr noe for Gud. Og vi betyr mer enn mange spurver. Så Gud i alle processer i naturen. Han holder oppe alle processene som vi avhengig av, og som vi lever av, og som vi lever i. Og Gud ønsker å frelse ikke bare menneskene, men hele naturen som vi en del av. For Gud så alle arter verdifulle. Derfor måtte alle artene inn i arken, og det ikke bare menneskene. Noah, han var bokstavlig talt i samme båt med alle arter når katastrofen kom. Og det vi også, i overført betydning. Sånn Noah-fortellingen en fortelling om Gud som frelser alt som lever, og som peker fram mot det som Jesus skulle gjøre. Apostelen Peter, han sier at arken som reddet Noah er et bilde på dåpen. Og dette knytter oss som er døpt sammen med alle som var i arken. De som ble reddet i arken, det er oss. Fortellingen er om oss, om menneskeslekten. Noah ble reddet fra flommen som var forårsaket av syndene til menneskene. Og vi blir reddet fra våre synder i dåpen. I dåpen får vi en ny start. Og en ny start som er uten jag etter stadig å eie mer og bli drevet av markedskrefter og logaritmer som påvirker oss. Eller kjærlighet til penger, sånn som Paulus sa det. Som kirke så forkynner vi håp og nyskaping. Og en større verdi enn det som kan måles i penger og rikdom. Og vi dyrker den Guden som er hos hver spurv som dør, og hver eneste art som blir utryddet. Han som ser verdien i det som markedskreftene ikke kan måle. Og det er inkludert meg og deg. Du lever i en større sammenheng enn bare det som er den umiddelbare nytelse. Og du er en del av en større fortelling, altså fortellingen om Guds folk på jorden. Og dette synes jeg gir håp. Så må vi hver dag prøve å leve etter det som dåpen kaller oss til. Den daglige omvendelse eller daglige dåp som Luther snakket om. Der vi prøver å la kjærligheten til penger og rikdom og jage etter oss stadig mer og eie stadig mer. Vi prøver å la det dø hver eneste dag og prøve å leve etter det som Gud kaller oss til og som dåpen kaller oss til. Å vekke kjærligheten til mennesker og til Gud og til det han har skapt i stedet for. Så, hva gjør vi hvis vi skal prøve å konkretisere litt? Det er jo alltid litt skummelt å bli for konkret fra prekestolen, men jeg skal prøve likevel. Dere får bære over med meg. Jeg tror at det første vi må gjøre er så lite som mulig. Og det er forstått på to måter. Det ene, det er at så lite menneskelig aktivitet som mulig er det som kloden trenger. Jo mer aktivitet vi har, jo mer ødelegger vi for de andre som lever her på kloden. Så mindre av alt er det som trengs. Så gjør så lite som mulig, det har jeg troen på. Og forstått på en annen måte også, så tror jeg at hvis vi skal gjøre noen konkrete endringer i vårt liv eller vår livsstil, så tror jeg at da må vi også gjøre de endringene så små at de faktisk kan gjennomføres over tid, at de kan bli en vane. Jeg vet ikke om det er mange av dere som har prøvd på nyttårsforsetter og sånn, som ryker i løpet av januar. Og jeg tror en som fellesnevner for dem, det er at motivasjonen er ikke sterk nok, men ambisjonen er alt for stor. Og kanskje det er mange som har tenkt at ja, nå skal jeg bli bedre å lese i Bibelen, og sette av en time for dagen til bibellesing, og så etter 2-3 dager så blir det for mye, sant? Den får ikke tid til det, og så bare faller alt sammen. Så små endringer som blir noe av, de er mye, mye bedre og mye mer effektfulle enn store endringer som ikke blir noe av. Og hvis en klarer å gjøre små endringer som etter hvert blir til vaner, vaner det er jo det som vi gjør uten å tenke over det, så blir det automatisert. Da går det an å gjøre en liten endring til. Og jeg har lest en ganske interessant bok av en som heter Stian Kilde Aarebrot, som snakker litt om vaner, og spesielt på en måte kristne vaner, da, at det er en del at det er nøkler til dette i den kristne tradisjonen, som stemmer veldig godt overens med det som en vet i dag om hvordan hjernen fungerer og sånt. Så hvis du vil ha litt om vaner og hvordan du kan gjøre varige endringer i livet ditt, så kan du få se på den boken etterpå og kanskje låne eller skaffe deg den. Ja, hvis du vender deg til å ha med, også vanene som vi har, de påvirker også hvordan vi tenker og holdningene våre. Hvis du vender deg til å ha med deg plastikkposer eller andre poser på butikken, i stedet for å ta en ny hver gang, så vil det gjøre noe med hvordan du tenker om gjenbruk på andre felt i livet da. Så veldig små ting har jeg troen på. Men det å gjøre så lite som mulig, det er på en måte fokus på det vi ikke skal gjøre. Og det er som oftest bedre å fokusere på det som vi kan gjøre da, det som er konkret. Og der tror jeg Paulus har mer å si til oss. Og det er, vær fornøyd. Ja, å frykte Gud og være fornøyd med det en har, er en stor vinning. For tomhente kom vi inn i verden, og tomhente må vi fare herifra. Har vi mat og klede, skal vi være fornøyde med det. Så det kan vi øve oss på. Øve oss på å være fornøyd. Og ja, dere som får sånn påminnings-SMS, og som fikk med dere tema i dag, fikk en litt sånn svulstig overskrift over dagen. Det er fornøyde mennesker som skal redde verden. Og det tror jeg på. Fornøyde mennesker, det er de som ikke trenger en bil til, eller et ekstra par med sko, eller enda en sydentur, eller enda en ny hytte, eller enda en ny dings, eller enda et nytt sosialt medie, eller enda mer av noe. De som er fornøyd, de trenger ikke dette. Å være fornøyd, det er det beste vernet mot reklame, mot kjøpepress og mot bruk-og-kast-mentalitet. Reklamen, den baserer seg på alt som du mangler og som du ikke har, og alt som du ikke skal være fornøyd med. Og alle behov som du ikke visste at du hadde. Hører du på reklamen, så da vil vi aldri få nok. Men er du fornøyd, så biter ikke dette på deg. Da trenger du det ikke. Og nå, det er aldri noen regel uten unntak, for det er en reklame som går nå for tiden, som handler om å ikke stadig ta med nye plastikkposer fra butikken. Bruk det du allerede har, sier den reklamen. Og akkurat nå så skal vi høre på reklamen, og tenke det i litt større betydning, eller litt flere områder i livet. Så der har jeg en oppfordring til oss i dag. Finn noe i livet ditt som du allerede har, og på en måte sette av litt ekstra tid til å glede deg over det, og vær fornøyd med det. Nå i kommende uke vil jeg utfordre dere til. Finn noe i livet ditt som du er fornøyd med, og nyte litt ekstra i kommende uke. For min del, jeg er veldig glad i å høre på plater. Jeg er så gammeldags at jeg hører på LP-er. Er det noen av 50-årskonfirmantene også som hører på LP-er, eller har vært borte i det? Ja. Sånn er jeg da. Ting går i sirkel. Og det er lett å henge seg opp i på en måte, ny musikk som kommer, eller liksom, og klassikere som jeg ikke har hørt, og på en måte fokusere på det. At jeg må skaffe meg det. Men så har jeg jo veldig mye bra musikk, og det setter på en plate og virkelig nyter å høre på den. Det kan jeg anbefale for alle. Og hvis du spiller et instrument, bruk litt tid på å spille på det. Hvis du har noen mennesker rundt deg som du liker, så bruk litt tid på å være med dem. Snakk litt med din kone eller mannen din. Lek litt med barna dine, eller ring til en god venn. Les en bok du har lest før, som du vet er bra. Det er mange som får veldig sånn hastverk med at en må liksom lese det, må lese det, må lese det. Jeg må se den serien, og den serien, og den serien. Og så, kanskje er det ikke så bra, det er bedre å lese noe som er bra en gang til. Og det er en skikkelig forakt mot bruk-og-kast-mentaliteten. å lese samme bok to ganger. Ja. Og nyt det, og øv deg på å være fornøyd med det. Og nå, for å gjøre dette helt konkret, så tenker jeg at vi kan ta et minutt der dere kan få tenke gjennom, og gjerne notere på mobilen hva du vil nyte av det du allerede har i den kommende uken. Så nå kan dere få notere eller tenke litt på det. Har dere funnet noe, eller trenger dere mer tid? Jeg tror at hvis vi blir fornøyde, da er det mulig for Gud å holde løftet til Noah og til oss. Så la regnbuen være en påminner om dåpen. At du er en del av en større fortelling enn alt som bare kan brukes og nytes og kastes her og nå. Og husk på når du ser regnbuen at det er fornøyde mennesker som skal redde jorden. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ande, som var og er og være skal. En sann Gud fra evig til evig.